Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, článek 9. Zákony, korupce, destruktivní konkurence, klientelismus. Co vám brání v podnikání? Dokument vypočítává řadu problémů, které brzdí činnost podnikatele na cestě stát se služebníkem velkého dobra. Jak se s nimi vypořádává ve své práci náš host, biskup Josef Nuzík?
Tak asi stejně jak každý jiný občan vnímáme třeba tu legislativu, která nějakým způsobem tu pružnost, rychlost a nebo smysluplnost těch procesů, které bychom třeba potřebovali, zbržďuje. Že dnes se hodně mluví a my se s tím potýkáme, dá se říct, už několik let od restitucí, jak začali stavební zákon, vyřídit stavební povolení na opravu stávajícího objektu, který byl zdevastovaný a je potřeba, aby novým způsobem sloužil, je velice složitý proces, nebo že inovovat něco v budově, která je historická a patří dnes v budově, která má třeba 2 poschodí a ještě sklep, aby tam byl výtah, a teď najednou začne tu překážka v tom, že my vám ten výtah nepovolíme, protože tady je čára, která určuje, že za tou čárou nesmí v této zóně nic stát, a najednou jakoby je tu velký problém, a jak teda využívat tu dobu tu budovu při tomto běhu a vytíženosti. Takže těch překážek myslím, že každý člověk vnímá dost. Tím neříkám, že není potřeba jakási legislativa, která to právě ohraničuje, aby se to podnikání nestalo jakýmsi neřízeným procesem, který by nakonec ve svém důsledku přinesl zmatek a ne to jakési společné dobro, které se od něho čeká.
V tomhle vnímám, jak se tady v 9. článku popisuje o interních těch překážkách, odmítání řádné úlohy vlády v oblasti regulace trhu. Tak to není jenom to, s čím se potýkáte jako s regulací trhu, je to, řekněme, určitý pořádek ohledně stavby, památek. Kde je ta míra, kdy být tedy poslušný a kdy se pokoušet o změny těch pravidel?
Zase to vychází z případu, kolikrát třeba i ta různá jednání nebo ta diskuze, která se rozvine, tak přinese nové řešení, s kterým člověk ani nepočítal. Někdy opravdu na tom počátku ta řešení bývají jednoduchá, rychlá, levná, ale někdy jim třeba něco chybí, třeba ta estetika nebo že ta budova něco ztratí tímto zásahem. Takže v takovém případě to vítám a i ta diskuze s těmi odborníky potom nese krásné dílo. My už užíváme téměř víc než 15 let třeba naše arcidiecézní muzeum, které bylo zřízeno ve staré historické budově a bylo tam užito mnoho prvků, které tam nebyly, ale takovým způsobem, že ta budova nestratila svoji tvář a krásu a každý to třeba obdivuje. Kdyby do toho procesu stavebního tehda nevstoupilo nějakým způsobem třeba to památkové dílo nebo to oddělení, tak by ani ten projektant třeba nevyrostl na tom, že vymyslí něco nového. A na druhé straně, kde je ta míra, kdybychom, zase můžu zase ze stejného prostředí říct jiný příklad, kdy si mě vyprávěl jeden projektant, že měli adaptovat starou budovu kláštera, ve které byly obrovská okna, které nebylo možné nějakým způsobem utěsnit. Ta jediná cesta byla opravdu ta okna, která měla možná víc než 100-200 let, vyrobit nová tak, aby doléhala. A ten Odborník zastupující památkovou péči byl zásadně proti, i když by byly splněny všechny kritéria, že by to nikdo nepoznal. A ten projektant mu říkal, prosím vás, a jak za těmito okny mohou jako žít lidé? Přece oni tu musí v noci spát, a když vám táhne tím oknem, a co energetické uniky a všechno. On říká, no jo, to s tím měli počítat, a když šli touto cestou, anebo tak si prostě přidají k peřině ještě další druhou nebo další silnou deku. Tak toto je právě už za tou hranici jakési té rozumnosti. Je to vždycky to je o lidech, ta památková oblast je oblast velice těžká, ale podobně to je asi u jiných druhů podnikání, že někdy i ta instituce státní nebo jakási kontrolní se stává motivací a může se z toho jejího pohledu a z toho otevřeného pohledu projektanta zrodit něco nového. A jindy, když tam nebude ta komunikace, když ten nepřijme, že podívejte, tady žijí lidé, tak se to vlastně brzdí, anebo dostává se to do kruhu, kdy budeme mít nějakou budovu, ale ona nějakým způsobem je jenom skutečně jakýmsi historickým artefaktem nebo dílem, ale není užívaná v dnešní době.
To popisujete situaci, kdy někdo opravdu tvrdě na tu překážku narazí. Jak ji překonal? Měnili se nakonec okna?
Tam se povolil zase nějaký kompromis, že se do těch oken dovolilo, myslím, že vložit nějaké, zafrézovat nějaké těsnění. A teď třeba po letech, to, co nebylo myslitelné, tak teď, že na některých místech se nám podařilo udělat to, že to památkové oddělení schválilo, že dokonce venkovní okna na barokní faře, které se otvírají ještě ven a hodně trpí, mohou být opravdu zhotovená nová, dokonce s ditermem, ale ta vnitřní, protože je ta budova nějak kulturní památkou, musí být jenom repasována nebo restaurována. A toto vidím jakoby cestu správným směrem. Že i v tomto nakonec někdy ty fakta, která se zhromáždí a která se vykazují třeba ve více případech, vzbudí i nové řešení, které třeba předtím na počátku nebylo možné.
Při některých problémech se dá najít řešení v podstatě obejítím té situace. Například, jak jste zmínil výtah, tak někdo se, znám ten případ, rozhodl, nesměl, a už nevím, jestli to zakázala památkový ústav, památková péče nebo někdo jiný, ale nesměl postavit si výtah, nechal skolaudovat dům a pak postavil výtah. A pak už kontrola nepřišla. Jak vnímáte tohle řešení?
Tak je to řešení, které asi ve světě má své realizátory. Zase třeba i církev nebo křesťan je v takové pozici, že by neměli tou cestou jakýsi černot, ať je to černá stavba nebo černý přístavek, že je to věc toho opravdu usvědčení. Někdy jsou případy, vím, že máme v naší arcidiecezi kostel, kde to trvalo možná 10 i 15 let, otec arcibiskup to vzpomínal, kde mělo dojít ke pořízení, vybudování nového kamenného oltáře. A k tomu, aby to kněžiště plnilo to svůj ústřední roli v tom chrámu, tak muselo dojít k upravení presbytáře, kde to mělo za následek, že se tam měl nějakým způsobem snížit jeden stupeň, nebo že by ten presbytář neměl 12 stupní schody, ale jenom jeden. A to byl jako problém toho sporu, který opravdu se táhnul možná přes tři kněze, kteří se tam vystřídali, a po letech také se dostal na tu pozici toho posuzovatele jiný člověk, který řekl, to máte pravdu, přece ten kostel je k tomu, aby tu byly ty bohoslužby, a bez toho oltáře a bez toho vytvoříme tu nějaký paskvil, který nebude k věci. A myslím, že takových oblastí je celá řada.
To jsou odlišné situace, kdy u toho kostela se dá počkat, protože oltář můžete využít jakýkoliv, když je důstojný, ale okna, kde fouká a lidé tam žijí, to už je nějaký vážnější zásah. A pokud mám firmu, kde nemůžu provést změny, které mi budou blokovat činnost, blokovat opravdu tu produktivitu a můžou mě i vážně poškodit, to je ještě jinačí situace. Nemám já právo, když ten výtah k práci nutně potřebuju, si to prostě za každou cenu přizpůsobit.
Je to věc, nebo cesta, kterou také někteří volí, že opravdu tu věc pořídí, i když ví, že třeba bude následovat nějaká sankce, trestní pokuta, nebo nějaké řízení o odstranění stavby. Většinou v těch procesech, které potom se rozběhnou, které jsou dlouhé, zvítězí nějaká cesta, že se to ne ani tak obhájí nebo obílí, ale že se to nakonec prostě nějak snese. Tak je to jako těch opravdu ten chrám, který je jakýmsi takovým svrchovaným místem nejenom bohoslužby, ale i toho dohledu třeba těch památkářů, tak opravdu snese to čekání a vlastně vítězí nakonec opravdu ten čas. U těch věcí provozních, podnikatelských záměrů je to těžké. Asi když hledá ten podnikatel, že tudy cesta nevede, jednal jsem tolikrát a z vyšší instancí a nejde to, tak ten záměr asi změní nebo upustí od toho, že my jsme jako arcibiskupství třeba už se setkali s tím, že farnost nebo nějaká charita kupovala objekt, který původně měl nějaký podnikatel, chtěl v něm rozvíjet nějakou výrobu, která nedostala povolení a proto zhledal po určité době, že tady bych ztrácel čas, já to musím prodat a jít dál. Takže i toto je to zase o tom jednotlivém případu a co to bude. No, že i ta vyměněná okna, která třeba člověk zrealizuje i jaksi i sám o sobě bez toho povolení nebo po té kolaudeci té stavby, ale nikdo to de facto nepozná, pokud to je jakousi citlivostí dělaná změna, že nedám tam na tu historickou budovu plastová okna, která budou mít úplně jiné profily a každý to zhledá hned při prvním příchodu k té budově, to by bylo špatný, ale pokud to je něco, co se zrodí z jakési opravdu i citlivé diskuze a toho řešení, tak proč ne, s tím, že já nikoho k tomu nenavádím, je to jenom jakoby, jak to udělat, aby člověk žil v té budově a přitom se necítil tím vnějším prostředím omezovaný a znevýhodněný.
Může to být i dilema, kdy vím, že neprovedu změnu a třeba to bude stát i práci několik lidí, které tam mám a ta změna je nutná k tomu, abych ty lidi mohl udržet. Teď mám mě obstrukci, někdo mi to zakazuje. Tak právě co je lepší, zachovat se jako ten podnikatel, který nedostal povolení, prodá, odejde, bude si dělat něco jiného, ale zanechá za sebou zase další osudy.
Je to...
Kde jsou ty váhy, kam se naklonit?
Ano, je to zase věc toho vyjednávání. Opravdu té argumentace, přizvání dalších odborníků, anebo dobře, já jinou možnost nemám, tak hledejme, jak to udělat, aby tato moje záležitost tu byla schopná realizace a přitom vy jste byli také spokojeni, abyste mě nevnímali jako toho, který nějakým způsobem něco ukradl, něco, co mělo být zachováno, zrušil.
Devátý článek zmiňuje také korupci a destruktivní konkurenci. Setkáváte se s tím?
Já přímo ne, že bych se setkal s korupcí. Slyším o ní ze sdělovacích prostředků nebo z nějaké zkušenosti lidí kolem. Spíš nebo častěji třeba v zahraničí, zase našeho prostředí jsou to příklady, kdy charita něco dělá třeba v zahraničí a bez toho úplatku toho celníka se tam vlastně ani nedostane, bez nějaké si zaplacené daně, tedy nemyslím tím státní, ale daně někomu, kdo o tom rozhoduje, se to neposune dál. Takže ve světě to je hodně, opravdu i v životě třeba, v životě církve. Tady u nás asi to bude, ale církev nikdy nebyla třeba v tom podnikání, v té první linii, že by tam nastával. Konkurence nastává tam, kde se cítí někdo ohrožený, nebo někdo silnější chce zlikvidovat někoho slabšího a tam asi dochází k tomu přeplácení. A je to možné u těch movitých lidí, kteří třeba i tyto prostředky té korupci mají. Církev taková nikdy nebyla. Myslím, že taková je velká většina také třeba podnikatelů obecně a křesťanských také, že je mu to proti srsti, proti vůli, aby ty prostředky, které on třeba poctivě vydělal, léta střádal, teď dál jako úplatek pro to, aby mohl třeba v té činnosti pokračovat.
Přidržím se ještě korupce. Zmínil jste charitu, která, když chce jít za člověkem pomáhat, musí třeba na hranicích zaplatit vyžádaný úplatek. Udělá to, protože jinak by tomu člověku nepomohla. Je tam nějaký argument ospravedlnitelný, ale co když jsem v roli podnikatele? Nejedu tam proto, abych primárně neziskově pomohl, ale proto, abych tam vyrobil a prodal. Dá se tohle ospravedlnit?
Asi je to duch té společnosti, že na východě je toto, patří to k jakémusi dennímu profilu té společnosti. Neznám všechny ty principy ani zákony a ten život třeba v těch států východních, které jsou v té správě a v té atmosféře společnosti úplně na jiné rovině než u nás, ale tam jako to patří k tomu běžnému. Nedávno mě vypravoval v Římě na setkání nových biskupů mladý biskup, že když se do té jejich země jede, tak automaticky v tom pase musí být ta 10-dolarovka nebo 20-dolarovka, aby ten člověk nebyl zbytečně na té hranici zadržený. A toto je způsob, který asi jak nějakým způsobem respektuje nakonec i ten podnikatel. Ví, že já tam mám tento předmět, vozíme tam pravidelně tuto třeba zakázku a vím, že mě to stojí k tomu, co mám, všechny ty výdaje, ještě i tento jakýsi příplatek, který je svým způsobem navíc nebo černý, ale patří k životu té společnosti. Ono je to, když to popisuje někdo, zase nejsem žádný zahraniční politolog, tak ukazuje, že v tom systému třeba té země se na někoho zapomnělo a ten člověk cítí tu potřebu si nějakým způsobem na to živobytí vydělat tímto být nelegálním způsobem.
Nakolik je to ale podíl na tom nelegálnímu způsobu obživy?
Tam bych to tak nehodnotil, že je to opravdu takový kruh, který asi nic jiného mu nezbude. Já bych to možná přirovnal v tomto případě k tomu, že nakupuji, když chci koupit někomu dárek, bomboniéru, dětem, domů, nějaké cukrovinky, když jedu z cesty, tak to koupím v nějaké běžné prodejně. Ale zapomněl jsem na to, nebo neměl jsem ten prostor, tak to koupím na benzínce, kde to stejné zboží je, ale vím, že tam zaplatím třeba o 40% víc, ale protože nechci jít domů nebo přijet domů bez toho dárku, bez té malé pozornosti, tak to obětuji. Je to moje chyba nebo je to moje daň a stejně bych třeba ztratil čas. A tak je to podobně třeba i v tomto případě asi u toho podnikatele, že nebral bych to jako podíl, je to prostě už dané těmi okolnostmi.
Jsem-li ale v situaci, kdy se ještě můžu rozhodnout, mám tady u nás v zemi podnik, který bude růst a rozhodnu se, jestli budu expandovat do země, kde je toto zjevné, mám se rozhodnout, že tam tedy nepůjdu, protože bych musel platit úplatky?
Ano, je to zase věc toho svědomí, třeba toho podnikatele, nakolik do toho půjdu i přes touto překážkou s těmito prostředky vynaloženými navíc. Já bych to opravdu rozlišoval podle toho, jaká je úroveň kulturní a společenská té země. Že když je to běžný je ten život, vycestujeme třeba do svaté země a chceme koupit domů nějakou drobnou pozornost cedrového dřeva a vím, že tam nastává ten proces jakoby jakéhosi toho smlouvání, že to patří ke kultuře obchodní té země. A podobně bych to vnímal i tady, že chci tam podnikat, ale jestli vím, že tady to je běžný styl a že buď teda těch mých 100 lidí přijde o tu práci, anebo já to teda dám, vím, že to beru ze svého zisku, že to nemůžu nikde vykázat, tam je vlastně to, jakože ten opravdu ten člověk, a také mi to někdo vypravoval, že my, ten náš zisk není veliký, protože proto, abychom dali těm svým lidem tu práci, tak nás to stojí tyto vedlejší náklady. No. A je to opravdu potom o tom rozhodnutí, o tom zvážení, že pokud už jakoby nebude tu ten výsledek, pokud se jak si člověk cítí, že ano, je to něco malého, to se dá překonat, ale pokud to už jde do něčeho, co vytváří v člověku odpor, tak pak bych asi volil tu cestu, ne, tudy ne, do toho už nepůjdu.
Je tedy podnikatel v situaci, kdy ani nemůže proti té korupci bojovat? Musí se vlastně podřídit, protože ta země si to žádá.
Takové asi, když to bude v takové situaci banku, jak jsme mluvili o tom zahraničí, asi to tak bude, že nezmění zákony. Kolikrát je to obtížné ve vlastní zemi, i když tu je jakási síť, která může vytvářet prostor pro diskuzi nebo pro řešení, pro novelizace a jde to obtížně, oč více je to komplikované třeba v té cizí zemi.
My tady tak trochu asi hovoříme i o tom, co se píše v 9. článku jako o kultuře nepřátelské vůči podnikání v jedné nebo více formách. Rozbujelá korupce je nepřátelská vůči podnikání?
Určitě. Je to výdaj navíc, je to něco, co k tomu musím přidat, aby, že už mě to nějakým způsobem oslavuje, také demotivuje, že tam je vlastně ta korupce je ve své podstatě špatná, nejenom v tom, že to je výdaj navíc, ale že tam je ten prvek toho, té skrytosti, že to je něco, co vlastně se musí utajovat. A v tom to vytváří to napětí člověku i to vnější.
Ale říkám si, co s tím? Podnikat, prodávat a vydělávat tolik, abych mohl uplácet a protože ta země si to žádá, podřídit se a nic víc?
Tak je to otázka jakéhosi toho vlivu. Že někdy vidíme, že třeba i ty společnosti samotné prochází proměnou, vidíme to třeba, když přejdeme z toho zahraničí i do naší země, že když se ten hlas ozývá častěji, když dostanou příslušné orgány nějakým způsobem ta hlášení, ta upozornění, stane se to třeba programem jednotlivce nebo třeba případně politické strany, tak to vede třeba k tomu, že se opravdu ten, kdo byl odhalen, jako ten, kdo uplácel nebo vyžadoval úplatek, tak že se z toho stane jakási aféra, příklad, který potom působí ozdravně, že se to eliminuje, tento nežádoucí prvek a opravdu také nečestný způsob.
Ale pak se mi může stát, že budu takto odhalen já, protože jsem se podřizoval tomu systému.
Jo, neznám ty případy. Myslím si, že to drobné jako projetí třeba přes tu hranici za těch 10-20 dolarů, že to ani člověk nepovažuje za nějakou tu korupci, ale určitě by asi nešel do toho, do těch velkých třeba úplatků, že by sám ten člověk viděl v tomto nebezpečí. A je to o té citlivosti toho svědomí jednotlivého člověka, jak to má v sobě nastavené. Někdo řekne ano, mě to za to stojí, i za to riziko, jiný řekne ne, to je prostě, já to mám na jiném postavené.
My jsme minule mluvili o oslavě Boha, nakolik tady tohle nám škodí právě v tom, že Boha neoslavujeme?
Tak určitě tento způsob nepřináší pokoj. Tam, pokoj vládne tam, kde jakási přímost ve vztazích, řeči, ve způsobu té komunikace nebo i obchodu, tam, kde vzniká něco, co se musí nějakým způsobem skrývat, utajovat, zabalovat, tak to už neoslavuje. Ani ten člověk už z toho nemá ten správný jakýsi pokoj a radost.
Je to o tom teda, že nemáme odvahu říct lidem, nedělejte to? Nejezděte, když můžete nejezdit do těch zemí, nejezděte tam, neplaťte ty úplatky, neplaťte, nebo se z toho zblázníte. Je to o té odvaze říct těm lidem, nedělejte to, sami z toho budete mít špatný pocit.
Určitě je to o takové té vzájemné jakési diskuzi nebo tom sdílení, že i v každé té třeba zemi nebo v tom prostředí, kde toto je běžné, tak jsou lidé, kteří jdou jinou cestou. A on ukáže ten svůj příklad a zasáhne to někoho. Řekne, vidíš, to mě nenapadlo. A on třeba řekne, že mě to Pán Bůh požehnal jiným způsobem. Já jsem tam tu práci třeba ztratil, byl jsem z toho špatný, ale tady ta věc mě přinesla daleko větší užitek a jsem klidnější, jsem pokojnější, tam jsem žil pořád ve strachu. A takový příklad, když člověk třeba slyší, tak ho to nepřímo osloví a řekne si, stojí mě to za to, že není to vyučování třeba těm cestám i víry nebo křesťanské morálky, nejde jenom takovým tím mravokárním, prosím vás, toto nedělejte, to je porušování Božího zákona a jakési lidské ctí, ale že je člověk oslovený tím, že vidí jiný příklad někoho, kdo to dělá, řekl, ano, já jsem měl tuto a tuto věc, nemohl jsem se ve svědomí srovnat s tím, že bych měl jít takovýmto způsobem a s touto korupcí, proto jsem od toho upustil, zachoval jsem jakousi tu čestnost, podívejte, a Pán Bůh mě to požehnal, vynahradil mě to, anebo nerozpínal jsem se dál a v zápětí jsem viděl, že to byla dobrá cesta, protože potom nás potkalo toto a toto a tím mě Pán Bůh chtěl vlastně uchránit. Takže je tu pořád ve hře víc věcí, není to jenom uskutečnění těch mých záměrů a plánů, ale také jakousi vyššího, který se potom projevuje třeba až později s odstupem času a nejenom v té rovině čísel a výnosů, ale také v rovině třeba toho celkového pohledu, co by mě to přineslo, nepřineslo.
V 9. článku je i mnoho dalších překážek, jako je zacházení s lidmi jako s obyčejnými zdroji a jiné. My jsme o nich mluvili buď v těch předchozích rozhovorech, anebo se jich dotkneme i příště, tak proto bych pro dnešek náš 9. bod, který se vrhl spíš na tu korupci a na to dilema, tak tentokrát ukončil a sejdeme se zase příště u 10. článku.